tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Tema iz filma Sabirni centar autora Zorana Simjanovića u izvođenju niškog sastava Nice Blue. Marijan Cvetanović nam je u gostima po prvi put u jazz sceni Radio Beograda 2. Sa njim ćemo posle pričamo, sada malo slušamo muziku sa njihovog novog albuma The Art of Mr. Simjanović.
Thank you.
koji treba bude. Ugostimo u studiju Marijan Cvetanović, trubač, ko-lider sastava Nice Blue, pretpostavljam. Hajde malo da pričamo prvo o tebi, pa ćemo posle o bendu.
Da. Pa ništa, ono, što je bitno za mene jeste da, kad sam već ovim povodom u emisiji o džezu, da ono, kažem da je moje interesovanje za džez krenulo negde tokom srednje škole. Prilično stidljivo, naravno, ali da sam studije klasične muzike nastavio, tako da me to okupiralo barem negde krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Međutim, moji prvi neki jazz sastavi su krenuli u 2000-im godinama preko kvinteta Riste Trajkovića OK Connection, da bi se kasnije nastavili preko septeta koji se napravio, to je već moj septet, Plan 9 Sound System, i onda se iz toga sa mojim kolegom Bojanom Bokovićem izrodila ideja da to spustimo na neki nivo jazz kvarteta, i onda je 2011-12 nastao Nice Blue kvartet.
Da, koliko sam ja stekao utisak, Rista je odigrao dosta važnu ulogu tog nekog mosta, u stvari ono koje bio je uzor mnogim ovim sada mladim muzičarima, u kojoj tebe pretpostavljam treba da ubrajam.
Da, jesu, baš on je bio, da, on je bio inspiracija meni u tim nekim studentskim danima, jer je tokom 90-ih jedan od retkih muzičara u gradu koji je na nekom nivou svirao džez, mm-hmm, i održavao tu džez scenu u gradu vitalnom. Naravno, postoje tu i drugi umetnici, kao što je naravno gitarista Žarko Stanković, mm-hmm, iz Daltona, on je izuzetan džez gitarista. Sada nekom ne ispustim, recimo Ivan Jelenković je dosta bitan, mm-hmm, on je sad u Parizu, naravno, ali je ono bio isto dosta bitan za džez.
Joga je isto nišlija, ali on živi u to
joga,
vreme.
Joga, jeste, jeste.
Živi u to vreme tamo.
Ali, ja. Da, jeste, ali ja mislim se već 90-ih od celo. Znači, aha, njegov band Hazari, oni svakako je i on značajan. Međutim, problem jeste da su tek negde krajem 90-ih, početkom 2000-ih počeli neki ljudi da se vraćaju u grad ili već, mm-hmm, da odlaze negde, mm-hmm, u Austriju, kao što, mm-hmm, Nenad Vasilić i čitava ta neka plejada svirača, kao Bojan Petrović, drugači, to nešto malo, ono, džez muzičara što mi imamo, što je se školovalo pa se vraćalo i dolazao da svira kod nas u gradu. Naravno, oni su svi nama bili inspiracija. Važno je reći da postoji dosta tu umetnika koji su održavali tu neku, pod navodnicima, džez scenu, u svakom slučaju, mm-hmm, to je bila neka fuzija sa funkom i sa ne znam, nekim progresivnim rock žanrovima, ali mislim da tek sa pojavom sastava sredinom 2000-ih, mm-hmm, i ne znam, to se nekako verovatno i poklapa sa gostovanjem brojnih velikih jazz imena na Nišvil Jazz Festivalu, počinju da bivaju aktivni bendovi kao što je EOT, ja se nadam, Nice Blue.
Moj prvi susret sa vama je bio zapravo preko recenzije koju je Slađa Mitić napisala u Džezinu. Čak smo se malo isporečkali oko toga, pošto ona pravila tamo analizu koliko je to, koliko bebapa ima u Srbiji, koliko ga je bilo, koliko ga nije bilo. Ajde, nećemo o tome. Nego me zanima, dakle, Nice Blue kao sastav je relativno brzo odlučio da izbacuje, kako jedino i treba da se radi, da izbacuje svoje albume. I šta je bila tvoja i Bojanova osnovna ideja kad ste krenuli da pravite tu muziku?
Pa, osnovna ideja je bila baš to, znači da se radi, barem moja je bila da se što efektnije, što brže radi. Zapravo, početak saradnje na tim nekim izdanjima jeste sa bendom Plan 9 Sound System, mm-hmm, gde smo i funkcionisali u okviru septeta, nastupili na par jazz festivala, takođe sa autorskom muzikom. Međutim, to mi je malo delovalo prepotentno, preaktivno, jeste to neka fuzija bila. Ja sam tu pokušao da već se nekim svojim autorskim kompozicijama nametnem na neki način, međutim, dosta različitih ljudi je vuklo na svoju stranu, a onda sam vidio da neće to baš moći da bude kako treba. Izgurali smo taj jedan album iz 2010-11. godine. I onda sam posle toga odlučio da sa klaviristom Bojanom Bojkovićem.
A ti, Bojan, se znate, pretpostavljam, od ranije, jel?
Tako, znači iz te varijante. Znamo se iz nekih kvarteta isto pre toga.
Džeza ili...
Džeza, baš džeza. A onda smo odlučili baš da krenemo sa baš džezom. Znači da ne bude više to fuzija, već da malo bude više swinga, naravno. Ne malo, nego baš. Tako da već taj neki moj kompozitorski opus između 2011. i 2012. mi je postao pretežak da bi mogao da čeka. Tako da sam ono našao neku varijantu da uđemo u Radio Niš i da počnemo to da pravimo na njihovom onom pijaninu tamo, nas dvojica, pa se onda priključio Ivan Cvetković na bubnju, onda se pojavio Luan Osmani za kratko, pre nego što će se vratiti u Nišu, međutim nije uspeo
Deo
da...
Gde on sada? Je li u Beogradu ili u Nišu? Ili je
on je u Beogradu bio dve godine, okay, pa je sad ponovo
u Prištini. Ja sam ga viđao usput ovaj po gradu.
Ali je srećom po nas bio dve godine u Nišu, dovoljno. Pa je participirao na drugom i trećem albumu. Ali na tom prvom nije. Tu dugujem zahvalnost Dimitriju Simoviću koji je svirao bas gitaru i na dve kompozicije se pojavlja Željko Ljubić iz Goribora. U svakom slučaju i to je bio dugotrajan proces da taj prvi album, međutim ja sam se baš bio nervozio zato što nekako kad čovjek počne da pravi muziku, onda ideje dolaze i onda sputava me inertnost i sredine i ne znam, i ljudi i onda gledam to guram što brže. Naravno, to nosi svoje žrtve i u ljudstvu i u donekle kvalitetu svakako, jer dosta toga treba žrtvovati. Na kraju kraja ja sam jedan od onih pobornika sviranja na 1, 2, 3 i da nema vraćanja, jer samo na taj način mislim da mogu sebi sutra da kažem aha, to si bio ti 2012, to si 2000, nisi folirao, okay, nisi vraćao, to je ta muzika, toliko si bio kvalitetan. Ja znam da ljudi vole da budu perfekcionisti u tom smislu, ja nisam mali perfekcionista, daleko od toga, međutim moram da imam poverenja u ljude oko sebe i u ljude koji to snimaju, da postoji jedan tim koji može da izgura nezavisno, jer ako bi ja sad uticao na svaki instrument i na zvuk svakog instrumenta i na ukupnu produkciju, onda bi to bio dugotrajan proces, pogotovo u Nišu, znači to je totalno ludilo svih ovih godina, tako da sam ja s te strane dosta ponosan da smo mi za kratak vremenski period uspeli da izbacimo tri albuma.
E sad, šteta što ovo nije video nego radio emitovanje, pa ne možete vidjeti ovaj omot, ja ću pokušati da opišem. Dakle, omot je radio Z. Ilić, što bi vjerojatno moglo bude...
To je naš prijatelj Zlatko Ilić,
Zlatko
on je saradnik
Ilić.
Na svim tim
omotima. Omot je sjajan,
omotima.
I jedan i drugi koje držim u ruci o prva dva albuma. U plavoj boji, valjda zbog tog Nice Blue-a, možda i zbog Blue Note-a, možda i zbog... Ali jednostavno jako toplo izgleda i izgleda svetski, moram odmah da vam kažem. To su očigledno sam izdati u stvari vaša firma koja ovo izdaje, pretpostavljam ili kako su, ne?
To je zapravo saradnja moje firme, udruženja zapravo Forum Artistikum i udruženja mog kolege Igora Aleksića Konstantinus, profesora violine sa fakulteta u Nišu, koji trenut je i ove godine, krajem ove godine, otvorio i prodavnicu ploča, kafe prodavnicu ploča, vinil u centru grada.
I to sam
grada.
Čuo, da. Za to sam čuo.
Da, to je recimo...
O tome se priča.
Ja se nadam da ćeš nam biti gost tamo.
O tome, o tome se priča.
Da, to je recimo je ovaj sjajna stvar. Da ne zaboravim, kad pričamo o Zlatku Iliću, koji je inače arhitekt i dizajner, je inače i bubnjar. I oni imaju jedan sastav koji se zove Jeo Jazz, koji je izdao prošle godine album za, kako se zvaše...
Da nisu Lampshade.
IDFM je za tu izdao.
Da nije Lampshade Media.
Yes. Da, za njih su izgledali, tako da interesantna stvar recimo je vezana. Sve to nekako uvezano.
I pre nego što počnemo slušamo muziku, dakle ovako, ono malo čas je bio Sabini centar, to sam i rekao. Sad ćemo slušati dve numere sa prvog albuma. Pomenuli smo Luana Osmanija, za one koji ne znaju, oni su mlađi. Luan Osmani je bio blizak saradnik Mikana Zlatkovića, dugo godina sa njim radio u triju i u kvartetu zajedno sa Lukom Boškovićem. Veoma značajan muzičar za kraj 80. godina u ex-Jugoslaviji, koji je nekako nestao na jedno vreme, pa se opet pre nekoliko godina pojavio i evo, bio je i odgovoran za drugi i potom i treći album i pretpostavljam da je još član benda, je li tako?
Jeste.
Slušamo dve numere sa prvog albuma Radio Sessions, Nice u sred koja otvara taj album i potom Next Social Picture. Thank you. smo malo obrnuli redosled. Ovo je prvo bila numera Next Social Picture koju potpisuju Cvetanović i Bojković, a potom Marijanova kompozicija Na Isus Red. Ovo toliko liči jedno na drugo ove pozadine, da ovako ja sa slabim naočarima, pa mi liči stalno da piše isto, a zapravo ne piše isto nego Nuclear Fox. Mislim, da, i prvi. To mi je zanimljivo. E, šta se onda dalje dešava sa bendom? Znači, izdali se prvi album, koji je Slađa ocenila kao bebop, mada nije ovo baš bebop. Ovo je...
Ne, prvi album ima i elemenata i bapa, i hard bapa, i fuzije, što je dosta... jedino što nismo eksperimentisali sa elektronikom, jer nam se to malo smučilo na neki način, tako da ima dosta, ima dosta.
I sve su vaše kompozicije, jel?
Sve su, sve su.
Na tako oba, jedino i moš.
Pa na tako prva dva albuma su sve kompozicije naše.
Kažem, je li to samo iskustveno ili si imao neke tutore koji su te učili kompoziciji tokom godina?
Pa, dosta bitna stvar jeste muzičko obrazovanje. Ja nisam imao nekog tutora za komponove, međutim, učeći kroz srednju školu i kroz akademiju...
Ko ste bili sve profesori?
Pa, gomila profesora. Jedan od bitnih jeste Dobrivoje Mladenović, recimo, profesor solfeđa u srednju školu, baš stari kadar i recimo, baš dosta bitan za tu vrstu nekog obrazovanja. Međutim, najznačajniji moj profesor jeste Izudin Čavrković na fakultetu, tako da mi on otvorio neke prozore, koje je na kraju krajeva otvarao i gomili njegovih učenika koji sviraju i po orkestrima u Beogradu i u svetu. Ali za jednostavno čovjek to osjeća i kad počnu neke kompozicije da izlaze iz njega, onda jednostavno ima neku želju da to ili zapiše ili snimi. U ovom slučaju ja mahom koristim tehniku da bih zapamtio to, pa posle uz pomoć klavira malo tu pročeka neke harmonije, ali uglavnom mora čovjek da jednostavno to verovatno ima nešto u sebi.
A ako bi sad birao recimo neke uzore iz sveta, iz istorije džeza, ko bi bili ljudi koji su na tebe najviše uticali?
Ja mislim da zapravo čovek, odnosno u ovom slučaju trubač, džez trubač, uvek teži nekim sviračima koje verovatno nikad ne dostigne u životu. I ne znam, zapravo spoj mog sviranja je verovatno uticaj različitih stilova sviranja. Ja bih hteo nekad negde da zvučim lagano i opušteno kao Chet Baker, međutim, mislim da s vremena vreme više zvučim kao neki Freddie Hubbard. A hteo bi opet negde da zvučim i kao, recimo, Woody Shaw. Ali mislim da verovatno neka moja svirka ide negde između nekog klasičnog poimanja bapa gde je bio Miles i ne znam Dizzy i do nekog Freddie Hubbard. Nisam toliko savršen kao recimo Clifford Brown ili Morgan, zato što su mi baš klasični baperi. Nisam toliko opušten kao Chet Baker, mada bih hteo da sviram balade kao on, i nisam toliko tehnički savršen kao Woody Shaw, ali opet se trudim nešto svoje da kažem.
To su zanimljiva mesta.
Da.
Koliko ja znam, jedini čovjek koji je kod nas imao taj duboki uticaj Cheta Bakera bio pokojni Nikola Mimo Mitrović, a već za Hubbarda čitava generacija ljudi koji su odrastali, odnosno koji su bili u svojim zlatnim godinama krajem 70-ih, početkom 80-ih, znači ovo društvo Stjepko, Mića Marković i kompanija, ne govorim samo o trubačima, naravno, su jako voli Hubbard. Hubbard je dolazio kod nas, dva puta nastupao na festivalu i možda čak i tri puta nastupao na Beogradskom festivalu i ostavljao je trag. Međutim, Woody Shaw mi je zanimljiv, ne samo zbog toga što čujem da će, eto, konačno dođe kod nas u oktobru, nego zato što plejada muzičara tvoje generacije, malo starijih u big bandu, njega jako cene, a da on nije tipsko mesto u svetu. Dakle, otkud si se ti zainteresao za Woody Shaw?
Pa meni je zapravo možda on i omiljen trubač. Nekako s godinama kad čovjek prati i sluša jazz, pogotovo kad sluša instrument koji inače praktikuje, on se negde iskristalisao kao neverovatan trubač. Znači, prosto neverovatan, i ti njegovi albumi Love Dance, Rosewood, prosto su neverovatno dobro idu, neverovatno su tehnički toliko zahtevni da kad krenem da raščlanujem ono što je on svirao, kad usporavam i kad vidim neko ko je studirao, ima u poslednje vreme se javljaju studije njegovih improvizacija, zapravo vidimo koliko je on za tehniku trube bio značajan. Zapravo njega i smatraju posljednjim pravim inovatorom trube kao instrumenta. Aha. Znači on je hteo da svira kao Eric Dolphy, kao John Coltrane, što je bilo fantastično teško. Znaju to trubači koliko je to nezgodno. Tako da je on implementirao u njegov jezik neverovatno brze pasaže skokova, kvarte, kvinte, sekste, gore, dole, po polu stepeni. Onda tu kad čovek u njegovih kompozicijama, kako to zvuči, to je fantastično. Znači, onda kad to čovek pokuša da osvira, mislim, svi se mi mahom bavimo nekim standardima gde je to mnogo teško implementirati, međutim on imao autorske kompozicije gde on
u kojima to, svega
toga bio, je, da. Gde je uspeo, i meni to fantastično. Ali apropo ove priče o uticaju Freddie Hubbarda, ja sam o tome razmišljao, i Freddie Hubbard ima fazi faze. Znači, on je zaista isto wunderkind, vrlo je mlado krenuo, međutim mislim da je dosta bitna stvar u Fredijevoj svirci, ono što je vezano za evropske jazz trubače, jeste da on se dosta oslanja na klasiku. Dosta se oslanja na klasičan jezik, na neke etide, na skale, i onda u toj brzini, verovatno, svi oni koji su školovani klasično, poprime taj izraz i onda zaista to zvuči negde kao Freddie Hubbard, što uopšte nije. Freddie Hubbard je mogo te isto da svira šta god je hteo. Međutim, verovatno je u nekom momentu krajem 60-ih odabrao taj neki put, onog momenta kad se zasetio bebopa i kad je krenula ta neka njegova zlatna faza, kad je zapravo tek počeo da pravi albume kao što se, ne znam, Red Clay, First Light ili Straight Life. Fantastični album, znači to je strašno dobro.
Čućemo sad malo drugog albuma. Drugi album se zove Second Cut.
Da.
Vrlo, vrlo predvidivo, što
da,
se tiče
album.
Ali opet pokušat ću da vam opišem ovaj čovjek, kogod da je, neko od vas ili...
To sam ja na Borskom jezeru.
Na kom jezeru?
Borskom.
Na Borskom jezeru, znači izvanredno ovo izgleda, u plavim filterima i jedna tabla na kojoj piše Nice Blue Second Cut.
Tu zapravo piše zabranjen ribolov ili tako nešto. Pa sam...
Aha.
Na toj tabli zapravo, to je stvarno tabla.
To je znači stvarna tabla, nije docrtano. A sa ovog albuma čućemo Inspektor Mumbly. Ko je Mumbly?
Inspektor Mumbly, zapravo to je
Mumbly, izvini,
Dragulče, da,
okay. I Blues for Rista, posvećen očigledno Risti Trajković, da. Ovo je izdato 2015. godine i potpisuju ga Forum Artisticum i Konstantinus.
Thank you.
E da, to je Blues for Ista, posvećen Isti Trajkoviću, numera koja zatvara album Second Cut i koja ovako dosta fino zvuči da se kroz nju priča. Takođe, a fino zvuči da se kroz nju ne priča, pre tome nabavite album nekako. Je li ima ovih albuma u distribuciji po Srbiji ili samo mogu da se jave vama i da ih nabave?
Ta dva albuma, nažalost, nisu u slobodnoj prodaji trenutno, ima ih u Nišu, ali ih u Srbiji nema, tako da mogu da se nabave preko Bandcampa i mogu da se naruče direktno od benda.
Prema tome, tako ćete da radite ako se to sviđa. Marijan Cvetanović, gost u studiju, pričamo o njegovom sastavu Nice Blue i dolazimo do trećeg albuma, kako bi to Amerikanci rekli, major izdanje, pošto ga je objavio Menard, firma koja postoji već skoro 20 godina na ex-jugoslovenskom tržištu, koji su zapravo hrvatska firma koja je došla ovde i razvila i posao produkcije naših albuma, pa eto među tim našim albumima i sastav Nice Blue. Treći album sa muzikom Zorana Simjanovića, tu je snimljeno 10 kompozicija zapravo.
8 kompozicija i 3 alter take.
Tačno, 3 alter take. Ajde mi pričaš malo o tome. Otkud ideja da snimate baš Simketovu muziku i šta su ti bili najveći izazovi tu?
Pa za početak treba reći da sam se posle dva albuma nekako umorio sam se u nekom smislu, pa sam rešio nešto malo drugačije da uradimo. I onda mi je palo na pamet da malo nešto eksperimentišemo i da uradimo nešto kao neki slavni džez muzičar u Evropi i svetu. I zapravo osnovni motiv za eksperiment sa filmskom muzikom Zorana Simjanovića jeste moje preslušavanje karijere Enrika Pieranuncija i njegovih albuma sa muzikom Ennio Morriconea i Nina Rota, odnosno mahom iz filma Federica Fellinija sa tog albuma. Tako da mi je palo na pamet da vidim da li je neko kod nas nešto slično već eksperimentisao sa džezom i onda se nametnulo da Zoran Simjanović i njegov opus koji ne samo inspirativniji, nego jednostavno već su i deo nekog našeg šireg kulturnog nasleđa. Ja sam vidio da niko nije uradio.
A opet je pak izazov zato što Simke nikad nije imao nikove dolje tačke sa džezom, zapravo.
Pa suštinski što je
za džezera veći izazov.
Da. Ali onda mi je bilo bitno prvo pre nego što smo stupili u kontakt sa njim preko našeg prijatelja Dejana Dabića da vidimo šta tu može da se i dokle može da se tera. Znači da ne idemo previše u neke eksperimente, da to opet sadržava neki naš zvuk i onda smo lagano ušli u studio u kome smo snimili taj treći, ali mi snimili nešto samo sa klavirom i trubom, njemu poslali. I onda je on tu već bio malo nešto, ja sam se tu već malo povukao u smislu da se pomislio, ne smemo previše da idemo, ne smemo da biramo čovjeku te stvari. I onda smo tražili najpraktičnije rešenje. Tu smo došli do par kompozicija koje su za nas bile dosta prijatno iznenađenje, kao što su Zemaljski dani teku iz filmu Paskavić, recimo to ćemo kasnije da čujemo tu kompoziciju. Izvrnuli smo Sabiri centar do mere do koje smo mogli, našao sam onu ritmičku frazu za Guardian Angel da izgubi taj neki etno element koji već može. Boško Buha je bio malo nezgodan zato što je previše nekako pop pesma. Yes. Ovo je ravna. Rekao šta nam fali, ajde rekao Bossa Nova, neki dub, nešto da ubacimo pa da vidimo šta tu možemo da radimo. Sad, Maratonci su se isto nekako nametali sami po sebi. Ja sam hteo da budu i uvod u album, ali onda sam podcenio naš proces snimanja i onda kad se mislio maratonce ćemo kao na kraju, to će super da ide, ja to znam da će do, međutim na kraju na snimanju uvek ne ispadne sve kako treba, tako da maratonci nisu loši, ali sam onako mislio da su mogli da budu bolji. I Sabiri centar je izuzetno pristojan, s tim što sam bio toliko krut da sam manje više i tonalitete zadržao. Aha. A onda sam tek tokom sviranja smo počeli kao malo ajde da promenimo, ne mora bude iz S, neka bude iz S sad, da ne idemo baš toliko. Tako da je to rad na tom albumu zaista bio
ozbiljan izazov. A opet ono što je meni zanimljivo, to sam i u onom tekstu pomenuo, da niste išli na tipska mesta. Dakle, tipsko mesto za svakog ko poznaje Simjanovića bi bilo snima Grlom u Jagode. Ali ovde izbor bio da se traži baš od teme do teme šta može da te izazove. Da,
ili Floyd, naravno, ili Floyd. Balkan Express.
Pa da, da, a toga mi, nema.
Krivo mi je jedino za Petrin Venac, jer sam posle provalio kao mogu da se to može prepraviti.
Neka,
bit
će
dobro.
Prilike. Bit će prilike. Ali dobro. A čućemo dve numere sa, još dve numere sa ovog albuma, znači na početku emisije slušali smo Sabini centar, sada idemo na Zemaljski dani teku ili u prevodu And the Days Pass By. Evo ga Ljulji Osmani, njegov bas solo na Zemaljski dan i teku. Ostalo je jako malo još vremena da još nešto kažemo o budućnosti benda, recimo. Ovaj disk možete nabaviti bilo gde, jer je Menard dosta dobar iz, sa distribucijom, ima stvarno svuda, da. Tako da potražite ako vas zanima i Simketova muzika i ako vas zanima kako su momci iz Nice Blue ovo vrlo lepo aranžirali. Šta je sledeće za band?
Pa sledeće su naravno nastupi i koncerti na, na festivalima. Ono što je potvrđeno i što je najizvesnije jeste da idemo krajem aprila za Berlin.
Fino.
Da bi tamo trebali da nastupimo i onda putujemo u Kaunas na Jazz Festival u Litvaniji. Posle toga ono što, što je negde moja želja da ove godine odsviramo neke gradove u okruženju. Aha, Niša, znači u pregovorima sam sa Knjaževcem, sa Aleksićem, sa Pirotom, sa Leskovcem, znači imaju svi, oni imaju već neke, neke organizacije, neke festivale u najmanju ruku, imaju dovoljno kulture, imaju budžete za to i da, da recimo to krenemo, da radimo, to je neka, neka dužnost nas, ljudi koji se bavimo džezom i muzikom uopšteno, pa ćemo već da, da vidimo kako, kako krajem godine se razvija, na koji ćemo već džez festivalima do, do kraja godine uspeti da sviramo. E sad ja se nadam da ćemo negde na jesen ponovno uđemo u studio i da
napunjenih baterija da
stivate tako i da ćemo uspeti novi materijal da odradimo, znači za 2018.
Puno ti hvala na gostovanju. Slušajte Nice Blue i ja ti želim puno sreće u karijeri.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
I evo i Guardian Angel za kraj još jedne jazz scene. Čujemo se ponovo za 7 dana od 4 do 5 na talasima Radio Beograda 2. Uskoro u studiju Sava Ristović i Znakovi.